Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, vă salut. Sunt Daniel Cirț. Vorbim astăzi despre obiceiuri. La Inima cu minte vedem felul în care putem să formăm obiceiuri noi sau să blocăm, să terminăm cu un obicei care nu ne ajută, nefolositor. Împreună cu mine este un psiholog clinician, psihoterapeut, trainer certificat al metodei de reducerea stresului prin mindfulness și de terapie cognitiv-comportamentală bazată pe mindfulness. Îi spun un bun revenit Simonei Chesaraicu.
Bine te-am regăsit. Mulțumesc mult.
Simona, a fost o plăcere data trecută să vorbim despre reducerea stresului prin mindfulness. Însă subiectul de astăzi este și el în, să spun așa, în aturile tale, pentru că ai făcut o formare în acest domeniu al științei schimbării obiceiurilor. Și este o temă, zic eu, foarte actuală și la modă. Hai să începem cu ce se confruntă oamenii. Ce e mai ușor? Să schimbăm, să renunțăm la un obicei vechi sau să implementăm unul nou?
Aș fi tentată să spun că e mai ușor să implementăm unul nou, dar nu sunt sigură că este corect 100%. Însă, uitându-ne la cum se formează un obicei, de fapt, odată format, obiceiul respectiv vine cu niște recompense. Unul din elementele unui obicei, așa cum îl descriu cei din zona de neuroștiințe acum în ultima perioadă, este o recompensă. Da? Obiceiul este un comportament pe care noi îl facem, regulat, repetat, care are un stimul ce determină acel comportament, dar are și o recompensă. Și recompensa, așa cum îi spune și numele, e bună. E ceva bun, plăcut, încântător.
Și în ce constă această recompensă?
Și depinde de obicei. Depinde de obicei. Unii spun dopamina descărcată în creier, acel neurotransmițător care ne face să ne simțim bine, plăcut, într-o stare plăcută generală. Și atunci, dacă avem deja un obicei format și știm că în urma performării, executării acelui comportament, să spunem așa, obținem acea recompensă, e mai greu să-l destructurăm și să-l oprim. De asta prima tentație a fost să spun că e mai ușor să implementăm un obicei nou. Pe de altă parte, și obiceiurile vechi și astea noi au nevoie de repetiție. Adică, ca să devină un comportament obicei, trebuie repetat constant, până când ajungem să-l facem aproape automat, ca un automatism.
Deci, practic, obicei asta înseamnă să fie automatism. Ai spus, da, trebuie să-l repetăm, dar ne pomenim cu obiceiuri nefolositoare, obiceiuri nesănătoase și ne gândim când și cum s-a format, pentru că nu m-am străduit deloc, n-am avut niciun trebuie. Care a fost mecanismul acolo de mă pomenesc cu un astfel de obicei de care vreau să scap și nu știu cum l-am luat?
De câte ori am simțit recompensa aia care vine după executarea acelui comportament sau acelui obicei? Noi facem ceva cu sens întotdeauna. Comportamentul nostru are un sens, are o direcție. Acționăm într-un anumit fel. Dacă eu am căpătat un obicei observând că e bine după ce fac un comportament, aproape că fără să simt a ajuns să fie un obicei.
Și trebuie să fie o observație conștientă sau e posibil să fie chiar inconștient acea recompensă?
Este uneori conștientă, uneori este inconștientă sau subconștientă, cred că e mai corect spus. Nu ne dăm seama neapărat, nu realizăm sau nu suntem prezenți. Vorbeam noi, este emisiunea trecută despre unde e atenția noastră. Avem un studiu făcut undeva prin 2010 de către Universitatea Harvard, făcut pe vreo 80.000 de respondenți, de subiecți, de pe tot globul, aleși acei subiecți. Concluziile au fost că 47% din timpul nostru mintea este atentă la ceva din trecut sau viitor. Adică noi 47. Jumătate din timpul nostru, în general, din nou, este o statistică, este un... interpretare statistică, exact. Dar eu cred că și noi, dacă ne oprim și ne uităm puțin la noi să vedem unde e mintea noastră, de multe ori o să constatăm că e la ceva ce urmează să facem sau ceva ce s-a întâmplat. Și atunci, foarte mult timp, nefiind atenți la ce ni se întâmplă, punem în aplicare niște obiceiuri automat, aproape fără să ne dăm seama. Sigur, unele obiceiuri sunt foarte bune. Unele nu ne încurcă cu nimic. Dacă nu am avea un obicei de a călca accelerația și ambreiajul și frâna fără să ne uităm unde punem piciorul când șofăm, n-am putea să șofăm, de exemplu.
Uh-huh.
Da? Adică, sigur, e o deprindere acolo, dar aceleași mecanisme le avem și acolo.
De ce totuși este atât de greu să scăpăm de obiceiurile de care vrem să scăpăm?
Au devenit o obișnuință. Ele au apărut ca răspuns la ceva, la o nevoie. La nevoia poate să fi fost doar de confortare, nu știu dacă e foarte corect termenul în limba română, de alinare, de a mă face să mă simt mai bine, mai liniștit. Și am făcut ceva, am văzut că mă simt mai bine, mai liniștit și am insistat. Am făcut și mâine și peste 2 zile și peste 3 zile și am căpătat obiceiul de a fuma, de exemplu. Da? Sau de, nu știu, de a consuma dulciuri. De apropo, câte ori mă simt mai stresat un pic, mănânc oreo.
Apropo de fumat, foarte mulți adolescenți se apucă de fumat, nu din cauza plăcerii pe care o simt, ci mai degrabă e o formă de statut.
De relaționare socială, de apartenență la un grup la care și, vor să aparțină.
Și recompensa, practic, în cazul acela, este apartenența la un anumit grup. Sau o senzație de adult.
Sau imaginea pe care o am și care mă face să par mai interesant. Da, este Jason Brewer de la Massachusetts University, este tot un neurocercetător pe partea asta de obiceiuri și adicții are el în preocupări și vorbește de reclama la Marlboro Man din, nu știu, în anii 60, când a apărut. Acum, 70.
E bine că nu mai sunt alea.
Asta spun, cred că e voie să spunem sau putem să spunem că nu mai este și care reclama respectivă a fost construită având în vedere exact nevoile astea ale tinerilor, de statut, de apartenență, de imagine interesantă. Da? Să fiu interesant, atrăgător. Da? Dar asta e recompensa. Și o să persist în a fuma atâta timp cât în mintea mea acea recompensă este prezentă.
Și atunci, practic, ca să desfac acest obicei, este nevoie să despart cele două, obiceiul și recompensa?
Să-mi dau seama. Să conștientizez, spun din nou specialiștii care se ocupă de aceste obiceiuri. Nu avem o pastilă magică, nu avem nici bagheta magică să renunțăm la obiceiuri, mai ales cele nocive, cum sunt fumatul sau consumul de dulciuri sau de alte substanțe. Și ce putem însă face, primul lucru este să conștientizăm. Și să conștientizăm aspectele astea. De fapt, de ce fumez eu? Ce mi-aduce acest gest pe care îl fac eu?
Beneficiu.
Ce mi se întâmplă? Care e beneficiul pe care eu îl urmăresc inhalând un fum care nici măcar n-are gust sau miros plăcut? Asta spun fumătorii majoritatea, de fapt. De ce fac asta? Și asta este o etapă de conștientizare. De a fi aware, spun englezii. Da? De a fi conștienți de ce se întâmplă. Este okay. primul lucru.
Și în momentul în care mi-am dat seama, să zicem că mănânc dulce atunci când mă simt stresat și dulcele mă face să mă simt puțin mai bine.
Dacă învăț să fiu conștient sau prezent, o să-mi dau seama și că după ce trece senzația de bine, odată ce glucidele s-au digerat și au fost metabolizate, trece repede senzația de bine, rămân în aceeași stare de stres. Și am ocazia, practic, să mă uit la ce generează acel stres, cum se manifestă la mine. Și facem, de exemplu, în practica mindfulness și în antrenamentul mindfulness, învățăm să sesizăm când apare tentația. Ne dăm seama, pentru că ea apare și ca o senzație în corp. Simt nevoia să mănânc ceva dulce. E ca și cum îmi cer stomacul, să mai spunem popular, da? Sau îmi cer organismul să mănânc ceva dulce. Odată ce învăț să-mi simt senzațiile, să fiu atentă, atent la ele, pot să-mi dau seama. Sunt un pic agitat, stresat.
Trebuie să fac ceva.
Da? Trebuie să fac ceva. Și practic în momentul în care îmi dau seama de senzațiile astea, de acel moment, pot să beneficiez de o pauză și să nu mă duc într-o reacție automată, bag repede dulciuri în gură. Am zis de Oreo ca și paranteză că Robert Sapolsky folosește asta, autorul unei cărți despre fiziologia stresului foarte interesantă, de ce zebrele nu fac ulcer. El vorbește de mâncăm Oreo când suntem stresați. Deci dacă pot să îmi dau seama ce se întâmplă, am răgazul care poate să fie o secundă, o jumătate de secundă, în care să-mi dau seama, sunt foarte stresată, nu dulciurile îmi vor rezolva problema, e un moment de conștientizare în care pot să aleg un răspuns. Adică pot să aleg un comportament care să fie mai puțin nociv, pentru că dulciurile în cantitate prea mare sau mâncate compulsiv îmi fac rău la sănătate. Pot să mă îmbolnăvească. Și oricum nu rezolvă situația stresantă în care sunt sau factorii care determină reacția respectivă la stres.
Să înțeleg că modul prin care tu abordezi această problemă este tot prin mindfulness, și anume că în momentul în care apare senzația, dorința, craving,
da? Exact, acolo.
Este, avem nevoie de acel spațiu în care să putem alege, în care să ne putem folosi această putere de decizie.
Discernământul.
Având în vedere un obiectiv sau nu neapărat un obiectiv, dar oricum ceva pe termen lung.
Sănătatea noastră. Asta nu înseamnă să nu mâncăm dulciuri. În niciun caz. Da? Putem să mâncăm dulciuri. Problema apare dacă eu la 10 noaptea, pentru că sunt stresată după o zi de muncă încărcată, poate n-am reușit să fac tot ce mi-am propus, poate am avut o zi mai dificilă, așez să mănânc multe, multe dulciuri. Și stau o oră în fața televizorului, mai consum și un serial la televizor și mănânc și o pungă de bomboane plină de zahăr. Asta în timp, dacă devine un obicei, dacă asta devine un obicei, risc să mă îmbolnăvesc. Da? Îmi afectează sănătatea și asta ne spun toți medicii.
Ok. Din punct de vedere al ceea ce se întâmplă în corp, în momentul în care îmi iau acea pauză, ce se întâmplă cu dorința corpului? Dispare sau ea continuă? Ce se întâmplă?
Nu e o dorință a corpului. Senzațiile pe care noi le identificăm în corp atunci când suntem stresați sunt date de așa numitul cocktailul de hormon de stres care se descarcă în organism când suntem într-o situație stresantă. Noi nu o să potolim cortizolul și adrenalina din organism mâncând ceva dulce. Și odată ce știu și înțeleg lucrul ăsta, da, pot să mă opresc să mă uit ce se întâmplă în corpul meu, care sunt senzațiile astea de fapt. Chiar e o senzație de foame? Și dacă e de foame, de dulciuri am nevoie? Și să mănânc și o pungă întreagă de bomboane? Da? Adică mă întorc și mă opresc cu atenția câteva momente să observ ce sunt senzațiile respective. Da, s-ar putea să am glicemia scăzută, s-ar putea să nu fi mâncat suficient astăzi și să nu mai am, da, avem acele momente de glicemie scăzută. Atunci îmi folosește o bucățică de ciocolată. Dar ăla nu e un obicei. Și mai ales nu e un obicei nociv. Să mănânc odată la o vreme ceva dulce.
Bun.
Problema apare atunci când mănânc compulsiv, acel binge eating, da? Și nu îmi dau seama și nu mă opresc și mi se pare doar că mă face să mă simt bine asta, pe moment. Și fac asta azi, fac și mâine, fac și pe mâine și devine un stil de viață. Că atunci vorbim din nou de obiceiuri.
M-am întâlnit de curând cu ideea de mâncat compulsiv și este un întreg univers. Poate facem o altă emisiune pe această temă, dar întorcându-ne la obiceiuri nocive, precum ai spus de fumat, dacă la o bombonică să zicem că e ok, că avem glicemia scăzută, în schimb la simptomele de sevraj, la renunțarea la alcool sau la tutun, corpul parcă cere substanța respectivă. La fel cum o cere când glicemia e scăzută. Ce fac?
Când ajung în sevraj, e bine să fiu, să am ajutor, să am suport. Și există și ajutor medical, de exemplu, dacă vorbim de alcool sau chiar și de fumat, și să mă învațe, să mă susțină cineva ce să fac în acele zile. Sevrajul este poate câteva zile sau câteva momente, până când dispar acele senzații de nevoie din corp și până când organismul se obișnuiește să nu mai ingereze acea substanță. Da? Practic se elimină din organism tutunul. Nu știu exact care este mecanismul pentru fumat, dar are nevoie și organismul să, în sevrajul respectiv, să se obișnuiască fără substanța respectivă. Eu acolo recomand ajutor și suport. Dacă nu e atât de grav încât să avem nevoie de suport medical, măcar cei de acasă, de lângă mine. Da? Poate atunci când simt repede nevoia să fumez, mă duc și vorbesc cu cineva. Sau poate învăț să
fac... Deci distragerea atenției.
Da. Da? Găsesc niște strategii care să funcționeze pentru mine și sunt diferite de la persoană la persoană, care să mă ajute să-mi conțin acel craving, acum trebuie, musai. Da? Să pot să-l conțin, pentru că el o să treacă la
okay.
un moment dat.
Hai să definim puțin ce înseamnă să-l conțin.
Să stau cu el. Să stau cu el și să-l suport, aș spune. Să suport acea nevoie fără să fug repede să dau curs îndeplinirii ei. Și cu practici mindfulness, de exemplu, același Jason Broad lucrează în adicția de fumat și vorbește foarte frumos de cum invită pacienții care vor să renunțe la fumat atunci când simt acea nevoie să observe ce se întâmplă și apoi să-și aprindă o țigară dacă asta vor, dar să o fumeze mindful, așa zis mindful, adică să observe gustul pe care îl lasă fumul respectiv, să observe gesturile, să observe ce se întâmplă în mintea lor. Surpriza a fost că foarte mulți se lasă de fumat explorând ce fac de fapt. Explorând acel comportament și ce se întâmplă în corp atunci când fumăm.
Am vorbit despre obiceiuri legate de substanțe, dar există și obiceiuri care nu sunt legate de substanțe și devin adictive, da? Comportamente adictive. Poate să fie aici shopping, poate să fie gambling, jocuri de noroc, poate să fie pornografie, poate să fie orice altă activitate.
Consum de seriale.
Bun, dacă vreau să renunț la un astfel de obicei care nu este vorba de o substanță, ci de un comportament, care este mecanismul?
Același. Conștientizăm ce se întâmplă. Conștientizăm ce facem și ne uităm la ce avem nevoie de fapt când facem asta. Care e nevoia care a stat sau stă în continuare la baza acestui comportament? La shopping compulsiv, mers la jocurile de noroc, la gambling. Care e nevoia? Identific ce nevoie am, ce se întâmplă și sigur am nevoie de determinare și voință ca să găsesc răspuns sau satisfacerea acelei nevoi cu ceva care e mai puțin nociv decât mersul la cumpărături care îmi golește repede cardul. Da? Și nu duce decât poate la un consumerism exagerat. Da? Toate astea pleacă de la conștientizare și da, e nevoie de voință. Voință și determinare. Ce e acolo? De fapt, ce am acum nevoie? E întrebarea.
Ce am nevoie?
Mă duc la mall să cumpăr așa. Dar de fapt, învăț să mă opresc. Da? Apropo și de întrebarea ta precedentă, cum conțin. Mă învăț să stau puțin cu acea stare și să observ de fapt ce am nevoie, de fapt ce vreau eu. Poate atenția unui grup social, poate atenția unor altor persoane, da? Și cred că dacă îmi cumpăr mai multe haine sau mai multe cărți sau mai multe CD-uri, zicea Gamormate, cu muzică clasică, de exemplu, da? O să obțin acea atenție, poate. Sau o să mă simt mai bine dacă am mai multe lucruri. Chiar așa stau lucrurile? Vine următoarea întrebare. Mi-am cumpărat și weekendul trecut haine. M-am simțit mai bine după. Este un demers de reflectare și de introspecție pe care învățăm să-l facem. De asta revin la mindfulness, pentru că mindfulness mă învață că pot să stau cu niște porniri, niște senzații, niște nevoi, fără să fiu presat să le dau curs imediat, da? Instantaneu.
Și cam cât durează acea senzație de a trece la acțiune, acel impuls, cam cât durează?
Uneori atât e, așa, o fracțiune de secundă. Alteori poate să dureze mai mult. Da? De multe ori comportamentul respectiv vine dintr-un automatism. Da? Din nou, nici măcar nu mă gândesc. Îl pun în aplicare. L-am făcut de atâtea ori, l-am exersat de atâtea ori, încât pur și simplu îi dau drumul. Nici măcar nu mă mai gândesc. Da? Sunt acele automatisme. Uneori e suficient o secundă să-mi dau, iar face asta. Și să fie acea pauză de care avem nevoie.
Să zicem că trecem peste un moment, da? Și îl conținem și avem ocazia să simțim că trece. Dar revine gândul obsesiv. Cum mă poate ajuta atenția care este din nou atrasă spre acel obicei pe care eu l-am? Cum pot să îmi distrag atenția de la ceva obsesiv?
Punându-mi aceste întrebări de care îți spuneam mai devreme, da? Care e nevoia de fapt? Ce am eu nevoie în acest moment? Da? Ce mă ajută pe mine? Ce mi este de folos mie în acest moment? Și sigur, aici vine foarte mult poate și un ajutor specializat, dacă vorbim, nu știu, de o adicție care devine supărătoare, vorbim de un ajutor specializat și vorbim de psihologi care ne pot ajuta sau consilieri care pot să ne sfătuiască, pentru că avem nevoie să lucrăm un pic și pe valori, avem nevoie să lucrăm puțin pe atitudini. Da? Dacă eu am o atitudine, oricum nu contează, nu mă interesează ce se va întâmpla cu sănătatea mea, am 16 ani, mi se pare că am toată lumea la picioare, nu mă poate afecta fumatul. Acolo este de lucrat puțin și la valorile persoanei respective, vorbim și de educație, de psihoeducație, dacă vrei. Uh-huh. Da? Sunt multe elemente care mă pot ajuta să ies din, sau să schimb un obicei. Să fac altfel și altceva.
Unii oameni reușesc să pună pauză la un obicei prost, dar recidivează.
Da.
Și această recidivă vine cu remușcare, vinovăție și așa mai departe. Lucru care ne duce pe un tobogan.
Cu dezamăgire față de propria persoană.
Îmi scade motivația că mai pot să scap. Cum mă poate ajuta știința formării obiceiurilor pentru a face față acestor recăderi?
Știi că am același răspuns. O iau de la capăt. De fiecare dată când apare o recădere, o iau de la capăt cu a recunoaște ce se întâmplă, a vedea care este stimulul acelui comportament, nevoia, ce am nevoie, ce îmi lipsește, cum mă simt eu acum, apoi analizat comportamentul, văzut ce mi-aduce recompensa și reluat procesul de la capăt.
Unele dintre obiecțiile pe care le-am primit la ideea asta de a relua același proces au fost ceva de genul: nu sunt robot.
E adevărat, fără dar, fiecare experiență este unică. Da? Și experiența asta de acum nu seamănă cu cea din episodul trecut sau înainte de recădere, de exemplu. Este o nouă experiență, este un nou moment. Hai să-l vedem pe acesta. Hai să vedem acum, aici, care e stimulul, care e recompensa, ce
ca
se întâmplă.
Ca și cum ar fi ceva cu totul nou.
Este. Dacă ne gândim puțin, nu este aceeași experiență retrăită. Eu nu sunt același. Eu sunt ca acum o lună, de exemplu.
Mm-hmm. Asta înseamnă, de fapt, acea prezență conștientă de care am mai vorbit noi în emisiunea trecută.
Da.
Pentru că dacă mă apropii de această recădere cu o minte proaspătă, de prezență, îmi dau seama că eu nu am recăzut în același loc.
Sunt într-un alt punct, într-un alt moment. Ai spus ceva ce m-a adus cu gândul la curiozitate și îmi dau seama că n-am spus asta, dar e o atitudine care ne folosește extraordinar de mult în lucru cu obiceiurile. Hai să fiu curios. Ce e aici? Ce se întâmplă, de fapt? Da? Curiozitatea vine cu deschidere, da? Cu explorare, cu observare. Toate astea mă vor ajuta, ori de câte ori recad, ori de câte ori mi se întâmplă. Nu îmi garantează nimic și nu nimeni că nu o să mă mai îmbolnăvesc sau că nu o să se mai întâmple niște lucruri dificile. Dar dacă îmi antrenez această abilitate și atitudine de a-mi păstra curiozitatea vie, o să-mi fie mai ușor să trec prin situația respectivă. Și vine la pachet cu toate astea acea blândețe și bunătate
față de propria persoană.
Englezii spun friendliness, să ne tratăm și pe noi înșine cu prietenie, ca și cum am fi cel mai bun prieten al nostru, da? Și atunci când ne luptăm cu un obicei greșit sau prost, și experiența în sine. Pentru că asta îmi va da ocazia să o văd de plin, să pot să o explorez, să nu mă lupt cu ea, să nu cad repede pradă dezamăgirilor sau descumpănirii. N-am reușit, oricum nu-mi iese.
Da.
Și atitudinile astea se pot antrena. Asta e vestea foarte bună. Se pot antrena.
Timpul a trecut atât de repede. Avem din nou o alegere de făcut la final.
Ok. Eu o să aleg la fel.
Te rog.
O să aleg la fel și mintea și inima.
Chiar dacă alegi la fel, momentul e diferit.
E adevărat.
E unic.
Și cred că asta încep cu mesajul din inimă de data asta. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Apostolul Pavel. Da.
Anturajul, puterea anturajului e mare lucru. Da. Mediul.
Exact.
Acel nurture. Da. Felul în care...
Și valorile și felul în care noi suntem cu ceilalți, de fapt.
Uh-huh.
Care este sensul nostru, care este rolul nostru, cum suntem, ce ne propunem. Da, foarte frumos. Să vedem ce zice mintea astăzi.
Da.
Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Apostolul Pavel. Da, se poate, dar dacă am răgazul să mă întreb, chiar e bine? Chiar am nevoie? Chiar mi-e de folos? Și asta ni se învățăm de 2000 și ceva de ani, de fapt, lucrurile astea.
Da.
Da. Foarte frumos.
Deci în acel moment de oprire pe care l-ai spus tu, e o întrebare pe care pot să mi-o pun, da? Îmi este de folos? Da, pot să iau, dar îmi este de folos. Da.
Și poate să nici nu cred ce-mi spune un sfânt, un înțelept, da? Pot să fiu curios și să explorez eu. Sigur, având bunătatea în minte și grija față de mine și față de ceilalți. Oare fac bine? Îmi fac mie bine? Le fac celorlalți bine? Am grijă de mine? Am grijă de ceilalți dacă fac asta? Și atunci o să ajung la înțelepciunea.
Mulțumesc
de acolo.
Mult, Simona! Ai oferit valoare în aceste minute cât am stat împreună și îmi doresc ca să ai succes în tot ceea ce faci. Cei care vor să te caute, te pot găsi pe simonachiseraicu.ro.
Mulțumesc foarte mult!
Cu mare drag!
Mulțumesc!
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru interesul cu care ne-ați urmărit până la final. Viața e formată din obiceiuri și noi putem să ne formăm viața atunci când suntem mai atenți, ne studiem propriile obiceiuri cu o inimă cu minte. La revedere!